Dragii mei, cred că adunarea noastră în această seară are o compoziție diferită de cele obișnuite în perspectiva evenimentului sau evenimentelor care ne stau în față. Și pe de altă parte, pe un plan superior, cred că Dumnezeu ne-a adus în locul acesta nu din întâmplare și nu pentru niște lucruri trecătoare, ci ne-a adus în locul acesta ca să ne lumineze mintea și să ne ajute pentru drumul care este înaintea noastră, pentru vreme și pentru veșnicie, să putem să fim luminați și să luăm niște hotărâri înțelepte și inspirate de Dumnezeu. Ce aș dori să remarcăm înainte de a începe studiul Cuvântului lui Dumnezeu, nu este nu numai locul în care suntem, ci templul acesta al sabatului în timp. Una din cele mai frumoase explicații pe care le-am găsit în viața mea și care m-a ajutat să mă bucur profund, profund în suflet, pentru că așa cum ar fi după ce ai servit o salată sau un fruct sau ceva și cineva ți-ar spune, știi ce proprietăți terapeutice are fructul ăsta pe care tocmai l-ai mâncat? Nu știu. Asta vindecă de cutare, de cutare. Ah, și te bucuri enorm. Știi ce proprietăți vindecătoare are sabatul pe care tocmai l-am început? Aș vrea să citesc dintr-o carte extraordinară a marelui profesor și aș spune profet și predicator al Evangheliei, John Stott. Am avut harul să stau pe bancă lângă acest om și să observ odată pe omul lui Dumnezeu în rugăciune. Secolul trecut a fost marcat de înălțimea și adâncimea la care omul acesta a ridicat cuvântul lui Dumnezeu. Într-o carte a lui se numește The Radical Disciple, ucenicul radical, pe la pagina 60, el amintește de o carte, o lucrare care explică primele, în care se găsește explicația la primele trei capitole din Geneza, scrisă de un anume Henry Blosher. În această carte, el spune că omul nu a fost creat pentru muncă. Nu. Munca a fost creată pentru om. Și munca nu era obiectivul sau rostul existenței omului, ci era un mijloc prin care Dumnezeu instruia pe om. Că de fapt, întreaga săptămână în care omul era angrenat în lucrul lui, îl pregătea pentru ceea ce reprezenta culmea existenței lui, și anume sabatul în care el devenea închinător. O săptămână era muncitor și în sabat devenea închinător. Ceea ce a muncit el și a experimentat și în grădină și cu animale și cu oameni și cu în timpul săptămânii, l-au pregătit pentru momentul în care avea să se întâlnească cu Dumnezeu în sabat. Asta descrie John Stott în această superbă carte a lui. El mai spune, sabatul avea menirea să-l regleze pe om cu privire la muncă. Ați văzut, spre exemplu, păstrătorii ai sabatului nu se pot stăpâni ca drogații. Vin la biserică, tot de afaceri discută ce a mai luat, cine a mai vândut, ce a mai fost, cu câte aia, ce să face. Nu pot, e drogul pe el săracul. E în casa lui Dumnezeu, discutăm de chestii veșnice, dar nu au importanță astea. Acolo este viața lui mormântată în aceste lucruri. E, sabatul avea menirea să mă ajute să înțeleg ce valoare are munca asta, practic. Fiindcă într-o zi am să o las toată, într-o zi o să se poată face fără mine orice, într-o zi toată agoniseala mea nu va reprezenta absolut nimic. Ăsta era un mesaj al sabatului, care m-a ajutat să-mi dau seama că viața aceasta de trudă nu e totul. Și că dacă e vorba să apreciez după adevărata lor valoare lucrurile, am în mâna mea practic niște spumă de mare, care va pieri odată cu întrebuințarea ei. Aceasta era 6 zile să lucrezi, iar a 7-a este închinată Domnului Dumnezeului tău. Aceasta avea să-mi aducă din nou conștiința în legătură cu cele veșnice, să-mi aducă aminte că într-o zi va trebui să pun punct acest lucru și că voi pune punct. Sabatul, de fapt, era o repetiție săptămânală, era un fel de antrenament săptămânal al vieții care va să vină, în care am crezut. Mai are un rol această instituție divină, aceea de a ajuta pe om să înțeleagă că el nu este Dumnezeu, fiindcă pe măsură ce îi cresc averile și puterile, pe măsură ce se îmbată cu putere, cu alcool, cu plăciri, cu desfrâu, cu toate astea, pe măsură ce se îmbată, se ridică în sufletul lui un ciudat simțământ cum că ar fi Dumnezeu. Pe măsură ce se ridică pe scara valorilor, începe tot mai mult să se privească pe sine însuși Dumnezeu. Sabatul avea menirea să regleze aceste lucruri. Tăcere și să știți că eu sunt Dumnezeu. Acest lucru îl învățam. Iară putea să supraviețuiască omul și iară poate să supraviețuiască timp de o săptămână. A venit un moment în umblarea ucenicilor cu Mântuitorul în care el adresează această tulburătoare întrebare pe care o găsim în Matei la capitolul 16. Începând cu versetul 13. Și vă rog să urmăriți foarte atent. E un loc așa de bine cunoscut. Iisus a venit în părțile Cezareei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Cine zic oamenii că sunt eu? Asta înseamnă că voi nu trebuie să fiți izolați într-o gogoașă și să nu știți ce zic oamenii despre mine. Să nu știți ce zic oamenii despre credință, despre Dumnezeu, să nu știți ce se întâmplă în jurul vostru. Dacă Dumnezeu ar fi intenționat să transforme credința într-un fel de tabără din aceasta închisă, într-o sectă sau un cult, dacă intenționa așa ceva, nu mai întreba pe ucenici cine zic oamenii că sunt eu. Că ei ar fi spus: Doamne, noi nu avem nicio legătură cu lumea. Noi nu știm ce zice lumea, noi nu știm, noi suntem numai aici în cutia noastră de conservă bine capsată. Noi nu știm ce e afară. Nu. Prin întrebarea aceasta, Iisus îi ajută să deschidă ochii și îi obligă să trăiască în lumea în care sunt. Cine zic oamenii că sunt eu? Și întrebarea aceasta nu necesită un răspuns teoretic, cu tare sau cu tare, A sau B sau nu, ci vorbește despre o relație. După ce întreabă lucrul acesta, și Petru spune: unii oameni te cred Ilie, unii te cred proroc, unii te cred... Acum să uităm de ei și să ne întoarcem. Voi cine ziceți că sunt? Simon Petru îi spune: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Asta ești pentru mine. Când ai spus un cuvânt de felul acesta, ai spus în ce legătură te găsești tu cu Domnul. Cine este El pentru tine? Și în felul cum îl privești, cine este El pentru tine, în felul ăsta ai să te porți. Fie te tragi de șireturi, fie îl disprețuiești, fie îl furi că nu vede, fie faci lucruri care sunt contrare voiei lui, pentru că îl disprețuiești de fapt. Cine zici tu că este? Aceasta este întrebarea pe care în această seară Duhul Sfânt ne-o adresează personal prin Scriptură. Cine zici tu că este Iisus? Cine este El pentru tine? Cum umbli tu pe pământ în funcție de ceea ce crezi tu despre El? În familii sunt diverse tipuri de relații. Soții se prețuiesc, se iubesc, se disprețuiesc, se urăsc, se înșeală, se ucid unul pe altul. E un spectru foarte larg. În funcție de felul cum ne privim între noi, așa ne comportăm. Așa ne este viața. Nu este tot una cum privim pe Mântuitorul. Dar aș vrea să păstrăm în continuare esența acestei întrebări care ne spune că tu nu ești Dumnezeu. Nu uita cine este Dumnezeu, nu uita cine ești. Dacă uiți acest lucru și schimbi locurile, atunci viața ta va lua un anume curs. Aș vrea să menționez trei situații asupra care produc trei efecte diferite în viață, în relația noastră cu Dumnezeu. Cea de întâi este sfidarea. Omul care sfidează pe Dumnezeu. În capitolul 5 din cartea profetului Daniel, avem aici o relatare destul de scurtă, dar destul de densă în același timp, cu privire la ceea ce s-a întâmplat în noaptea aceea a lui Belșațar numită. Și vom vedea aici ce însemnează, în ce fel influențează concepția noastră despre Dumnezeu, în ce fel influențează acțiunea noastră. Noi nu facem altceva decât ce credem noi despre Dumnezeu. Cine crezi tu că sunt eu? Păi, indiferent ce mi-ai răspunde la botez aici sau la Sfânta Cină, eu mă pot uita în viața ta și eu pot să spun cine este Dumnezeu pentru tine. Eu mă pot uita în viața mea și eu pot să spun cine este Dumnezeu pentru mine. Acela e lucru, adică viața mea, felul cum trăiesc pe pământ, definește ce cred despre Dumnezeu. Nu mărturisirea de credință a nu știu cui, acestea să le lăsăm pentru cărți, pentru oamenii care memorizează. Dar viața este cea care arată ce crezi tu despre Dumnezeu. Viața de familie, felul cum te porți, arată ce crezi tu despre cel de lângă tine sau despre cea de lângă tine. Vine un moment în care Belșațar, spune în versetul 2, în versetul 1, a făcut un ospăț mare și a băut vin înaintea lor. Astăzi citeam ceva extraordinar. Deci ia seama ca nu cumva darul pe care l-ai de la Dumnezeu să te aducă acolo unde caracterul tău nu rezistă, nu supraviețuiește. Fii atent. Darul. Darul poate să fie un talent, darul poate să fie averea sau puterea sau propria făptură sau... Ia seama, nu cumva darul tău să te ducă acolo unde caracterul tău nu rezistă. Ia bine seama la treaba aceasta. Darul pe care ți l-a dat Dumnezeu s-ar putea să-ți devină o cursă pentru suflet. Mare rugăciune și grijă. Fă, Doamne, ca nu cumva darul pe care mi l-ai dat să devină pentru mine coșciugul și mormântul meu, să mor datorită darului meu. Câte femei au intrat în pământ pentru că au fost frumoase? Câți bărbați au intrat în pământ pentru că au fost inteligenți? Am auzit de cineva care a venit la Hotel Dorobanți în București cu tam-tam mare, având în valiză schema unui motor pe care vroia să-l aplice la fabrica Dacia. Dimineața l-au găsit asasinat în dormitorul lui, acolo la Hotel Dorobanți în București, și dispărut orice urmă de proiect, de hârtie, totul era dispărut de acolo. Darul lui l-a dus acolo unde n-a putut supraviețui, din cauza darului lui. Ia seama la lucrul acesta. În cheful vinului, a poruncit să aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tatăl său Nebucadnețar, să bea cu ele împăratul mai mare lui, nevestele, țitoarele lui. Au adus îndată vasele de aur și au băut din ele împăratul și mai mare lui, nevestele, țitoarele lui. Au băut vin și au lăudat pe Dumnezeu de aur, de argint, de fier, de lemn și de piatră. De ce nu e bine să bea omul? Omul beat... Putem să citim în proverbe. Beat nu însemnează că trebuie să te împletrici și să cazi până șanțuri. Nu, puțin te-l amețit. Un picuț de alcool deja alterează complet gândirea. Cum se vede pe sine omul care a băgat ceva alcool etilic în el? Cum se vede pe sine? Exagerat. Nu mai are imaginea adevărată. Se vede cel mai frumos în lume, cel mai deștept, cel mai puternic. V-am spus de bețivul de pe strada noastră care venea și ne spunea, repeta pe tot drumul, noi nici nu știam de așa ceva, dar de la el am auzit prima dată de la el, ne spunea că el este regele Olav al Norvegiei. Ce poți să zici? Puteai să-i zici că nu ești? Îți trăgea una de... Da, frate, ești... E adevărat că ești ud, puțin ai făcut pe tine, că ai făcut, dacă ești beat, ești murdar de sus până jos, dar dacă, după părerea ta, ești regele Olav al Norvegiei. N-ai ce să faci. Poți să-i zici omului că nu este așa. Belșațar sâmbată și sub aburi alcoolului și închipului că e atât de tare încât se agață de Dumnezeu. Se ia cu Dumnezeu la piept, ia ceva vasele, băi, frate, poruncește la acolo, gata, au dus toate vasele, au băut, cine, băi, unde e Dumnezeu, băi, ce face, băi, cu tare, sub aburii alcoolului. Era un amestec acolo de beție, de curvie și de sfidarea lui Dumnezeu. Recent, foarte recent chiar, biserica a fost tulburată de niște exemple teribile. S-a aflat despre anumiți oameni că ei au trăit în curvie, în concubinaj, au făcut fapte groaznice, în timp ce au continuat să slujească altarul. S-a aflat despre un preot care a trăit cu copii, un pedofil care zeci de ani și zeci de copii a distrus, a ruinat prin purtarea lui demonică. S-a aflat de un pastor că a stat 5-7 ani în spatele amvonului, a ținut evanghelizarea, a dat sfânta cină la lume, tot felul de treburi astea, în timp ce dânsul trăia în concubină și cu o altă persoană, avea copil deja acolo, ascuns și de o plăcere satanică, ați văzut că acum drogurile nu se mai au în stare pură, se combină. Dacă se amestecă una cu alta, amestecă pastile, stop, nu dau rețetă de aici. Dar ce am auzit în țară, când am fost acum, oamenii combină anumite lucruri și acestea provoacă efecte halucinogene asupra lor. Și vor tot mai tare să fie, combină anumite plante cu anumite plante, anumite medicamente cu alcool, diverse combinații care se fac ca să producă lucrul acesta. Este una mult mai groaznică în care omul, în capitolul 1 din Isaia spune, amestecă fără de legea cu sărbătoarea. Cum ar fi să fii pastor și curvar în același timp? Să fii așa de deștept încât să nu te știe nimeni. Vii la amvon acolo, servești sfânta cină, cânti cu oameni, nu știu ce, la botez, înveți pe toți, fiți moral, să nu cumva, fraților, nici gândul să nu vă treacă. Domnul a zis, dacă se uită cineva și vede, și el între timp trăiește acolo. El se felicită pe sine și diavolul felicită că e așa de deștept. E mai deștept ca Dumnezeu, îl fentează pe Dumnezeu. El nu se teme de nimic. Și acest lucru are un efect halucinogen asupra oamenilor. Asta i-a venit lui Belșațar. El a amestecat beția, curvia cu sfidarea lui Dumnezeu, făcându-se pe sine Dumnezeu. Tot mai mult o să vedem lucrul acesta. Ieri venind pe avion am citit ceva extraordinar. Iau zice că în lan nu ar fi numai grâu și neghină, ci ar mai fi existând o specie care se numește grâu neghină. Adică, știți că la început botaniștii ruși au încercat să determine și să convingă neghina să facă grâu. Au vrut să grefeze grâu pe iarbă, să oblige orice să producă cereale. Ei credeau în asta. Cum alchimiștii credeau că pot să fiarbă plumb la infinit și iese aur din el. Așa au făcut treaba aceasta. Niciodată nu s-a reușit, deși nu se va reuși așa ceva. Dar diavolul, care este acest extraordinar genetician, a reușit să producă această specie în poporul lui Dumnezeu. Această amestecătură teribilă de grâu și neghină în viața unui om. Când te uiți dintr-o parte, se vede grâu. Te uiți din partea altă, se vede neghină. Nu mai știi dacă funcționezi bine sau nu, mai văd bine, nu se poate. Este una sau este alta. În realitate, amândouă sunt combinate acolo. Această specie teribilă, care pe de o parte, zice Biblia, mărturisește evlavia, dar pe de altă parte contrazice puterea ei cu viața lui, spunând credința nu are nicio putere să schimbe pe om. El proclamă credința, dar viața lui spune nu are nicio putere să schimbe pe om credința. Această specie de oameni, spune cuvântul lui Dumnezeu, va popula biserica și pământul în încheierea istoriei lui. Belșațar este beat și sfidează pe Dumnezeu. El nu are ca bunicului ani de zile. Bunicului lui au fost dați ani de zile. 7 ani au umblat prin păduri, îi se părea că e bou, îi se părea că e vultur, mânca pe acolo, căuta cu mâncare, tot felul, îi creșteau unghiile, așa mai departe, până au trecut peste el vremile acestea și deodată spune el, mi-am ridicat ochii spre cer, mi-a venit mintea la loc și am lăudat pe Dumnezeu. Dumnezeu a dat omul ăsta 7 ani. Lui Belșațar nu i-a dat nimic. Belșațar în noaptea aceea a fost omorât, ca urmare a propriilor lui fapte. De ce? Pentru că Biblia are o expresie frumoasă, măcar că ai știut aceste lucruri. Zice, tu știi ce s-a întâmplat cu el. El nu a știut. El făcea o experiență cu Dumnezeu pe un drum cu totul nou pentru el. Niciodată. Niciodată n-a trecut. Dar tu nu ești bunicul tău. Tu nu ești tatăl tău. Tu ai știut aceste lucruri și în ciuda faptului că ai știut, ai ales să mergi pe drumul acesta. Aceasta a produs circunstanțe agravante pentru el. Chiar în noaptea aceea a fost omorât. America a avut o sărbătoare interesantă zilele trecute. Este o sărbătoare care va rămâne în istorie. Astăzi a fost numită un succes, se poate că mâine, poimine să fie numit cel mai mare dezastru moral din istoria Americii. Lucrurilor din imaginea de ansamblu, vreau să spun. Ceea ce ți se pare astăzi o nenorocire, mâine vei mulțumi lui Dumnezeu pentru ea, și ceea ce ți se pare astăzi o mare biruință, mâine n-ai unde să te ascunzi de biruința aceasta. Am întâlnit un tinerel de une zi într-un magazin de material de construcție. Ce faci, măi, băiete? Bucuros că-l văd. Ai venit din închisoare. Bravo. Câte? 2 ani? Nu? Bun. Da. Măi, tu ai stat vreodată în genunchi să mulțumesc lui Dumnezeu că ai fost 2 ani la pușcărie? Nu, zice băiatul, să uită la mine. Nu. Mă, eu vreau să te învăț ceva astăzi. Bine îmi pare că m-am întâlnit cu tine în magazinul acesta. Eu vreau să te învăț ceva pe tine astăzi. Când te duci acasă, să mulțumești în genunchi lui Dumnezeu că ai fost ăștia 2 ani în pușcărie. Mare nenorocire pentru un băiat tânăr să stai 2 ani la pușcărie și să ai cazier și să ai asta, dar niciodată n-ai știut tu ce valoare de aur poate să aibă pentru tine treaba asta. Deci am o întrebare pentru tine. Unde sunt colegii tăi de jafuri și de tâlhării cu care ai umblat tu și cu care ai făcut faptele care ai făcut? Unde sunt ăștia? Sunt arestați toți, îmi spune el, și e posibil să ia câte 50 de ani, 40 de ani, lucruri inimaginabile pentru ceea ce s-a întâmplat. Tu de ce nu ești în lotul ăsta care a fost arestat de curând ca spărgător de bănci? De cele mai mari spargeri de bănci care au fost date. Unele dintre cele mai mari din istorie, poliția din sudul Californiei a spus că vor trebui ani de zile până vor descifra ce au putut să facă acești oameni care intrau în acoperișul băncilor, au pătruns în casele de bani și au atacat acolo. Și l-am întrebat pe el, tu de ce nu ești în grupul ăsta al celor care au fost arestați? Și urmează, sărmanii spun cu sângerare cuvintele astea, urmează să petreacă poate restul vieții lor. De ce nu ești acolo? Păi zice, n-aveam cum să fiu, că eu eram în închisoare deja. Vezi, mă, băiatule, zic. Trebuie să mulțumesc lui Dumnezeu că o închisoare de 2 ani te-a salvat de una de 50 de ani. Ți s-a părut că e un necaz, o nenorocire, dar valorile se schimbă. Ce semnificație o să aibă mâine această, între ghilimele, sărbătoare a Americii de ieri, al alteri? Ce semnificație o să aibă? Am văzut un material video. Mi-a înghețat sângele în vene de câteva ori în viață. Una dintre ele a fost în care mi-a povestit cineva care a văzut pe podul Grand pe dictatorul Ceaușescu când a făcut din mână așa față de vis-a-vis de Biserica Grand. A urcat pe pod, s-a uitat din mașină la această biserică, uite, asta e Biserica Adventiștilor care este acolo, și a dat din mână așa, a spus el, ștergeți-o după fața pământului. Când am auzit de acest gest, atunci mi-a înghețat sângele în mine, că am știut că omul ăsta când a dat din mână așa, s-a dat pe sine însuși afară din viață. Gestul a fost făcut împotriva lui însuși, nu împotriva lui Dumnezeu. Știți, în aburii beției de un fel sau de altul, un om se înalță mai presus de ceea ce este Dumnezeu. Dar ce văzui acum? A fost o conferință de presă și un ziarist a spus așa. Doamnă care este în forurile superioare ale guvernului american. A spus, doamna, uitați, guvernatoarea din statul ăsta a spus așa, că deși a fost votată de curtea, în alta curte de supremă, această formulă numită căsătorie, deși a fost votată aici, dânsa spune, guvernatoarea aceasta spune că un grup de 7 oameni îmbrăcați în robă nu pot să schimbe ei ordinea pe care a așezat-o Dumnezeu în lume de la început. Așa a zis ziaristul acesta. Răspunsul doamnei acestui om politic. Who cares? Cui pasă de așa ceva? Și în jurul dumneaei s-a auzit toată. Cui pasă că Dumnezeu a pus o ordine sau... Nu-i pasă nimănui. Până în momentul în care o mână a apărut, scrie în capitolul 5 și a scris pe zid. În momentul când mâna aceea a apărut și a scris pe zid, fără să știe ce scrie acolo, fără să știe pentru cine scrie acolo, fără să știe care vor fi consecințele a ceea ce scrie acolo pe zid, unui om i s-au desfăcut încheieturile șoldului și s-au izbit în genunchii unul după altul. Ghiciți cui? Lui Belșațar. Dar de ce tocmai lui? De ce nu șeful securității din guvernul lui, care probabil că avea sângele multor oameni pe conștiință? De ce tocmai lui? El știa cine este, el știa ce a făcut. El nu era inconștient. Dacă n-ar fi știut ce a făcut, nu îngălbenea la față și nu-i se izbeau genunchii unul de altul de să cadă, dacă nu știa ce a făcut. Ar fi fost mirat. Oh, interesant, ar fi zis. Extraordinar. Ce scrisul ăsta acolo, frățiare? Ia cine poate să-mi spună? Dar fără să întrebe ce este acolo, fără să mai aștepte traducerea, i s-a izbit genunchii unul de altul. A știut ce a făcut. Aceasta a fost alegerea lui. Dragii mei, e posibil însă ca o altă situație. Nu e nevoie să fii împărat neapărat, mare, puternic. Nu e nevoie să fii beat, nici desfrânat. E nevoie să treci prin multe necazuri însă. Ca marele necaz, la un moment dat, să te ispitească, să te revolți împotriva lui Dumnezeu. În Iov, capitolul 36, versetul 18, Biblia spune: supărarea să nu te împingă la batjocură. E posibil să se întâmple. Nu e nevoie să fii neapărat împărat. Poți să fii un om supărat. Poți să fii un om sărac. Poți să fii un om bolnav. Poți să fii un om lovit și bătut de soartă și aceste lucruri să se transforme în batjocuri la adresa lui Dumnezeu. Ia bine seama ca nu cumva încercarea ta să te ducă acolo unde caracterul tău nu va rezista. Și a treia categorie de oameni, cea mai primejduită, sunt cei care sunt reci față de Dumnezeu. Omul mândru spiritual nu are niciun Dumnezeu. Singurul lui Dumnezeu este propria lui făptură, de care se îndrăgostește tot mai mult. El nu are pentru Dumnezeu. Cine sunt eu pentru voi, a întrebat Iisus. Petru a zis, uite, pentru noi ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Cine sunt eu pentru tine, la Laodiceea? Ești nimeni. Ești nimic pentru mine. Nu duc lipsă de nimic. Dacă sunt bogat, dacă m-am îmbogățit, dacă sunt singura credință, dacă am tot adevărul, dacă toată lumea e pierdută și numai eu sunt, dacă noi suntem urmașii, noi suntem moștenitori, noi suntem singuri, vai! Nu duc lipsă de nimic, frățioare, dacă am toate astea. Deci cine sunt eu pentru tine? Voi cine ziceți că sunt? Ești nimeni. Ești nimeni. Și cu toate acestea. Domnul spune, eu stau la ușă și bat, ca nu cumva cineva înăuntru să audă și să n-aibă de ce să deschidă. Eu stau și bat, că dacă cineva aude, și este vorba de o experiență personală aceasta, nu e vorba de o experiență colectivă, de pocăința colectivă de care s-a vorbit, este vorba de o experiență personală. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Iubiții mei, aceasta este întrebarea pe care Domnul ar dori să o lase în inima noastră și cu care aș dori să plecăm acasă în această seară. Tu cine zici că este Domnul? Ce loc ocupă El în viața ta? Cum îți petrești tu timpul tău? Când lucrezi, când călătorești, când discuți cu cineva? În ce măsură este prezent Dumnezeu acolo? În ce măsură ți-aduce aminte de El, ești conștient de El? În ce măsură te lași absorbit de ceea ce faci până ajungi să te închini la lucrul mâinilor tale? În ce măsură crezi că aici erai, aici iadul și pentru asta faci tot ce poți pentru pământul acesta? Chiar și ceasurile sfinte ale lui Dumnezeu le iei și le bei tot cu muncă. În ce măsură? Mă bucur că Sfânta Scriptură are un tablou extraordinar de încurajator pentru aceia care au făcut din Dumnezeu Dumnezeul lor, care pot să spună împreună cu acest umil pescar: pentru mine, nu știu, pentru alții ești Ilie, ești Procu, ești nimeni, ești un înșelător pentru asta. Pentru mine, spune el, ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Fraților, să fim credincioși, spune generalul Iosua. Da, suntem, o să fim credincioși. Nu o să fim credincioși. Văd încotro sunteți înclinați. Dar cât mă privește pe mine și casa mea și familia mea, noi am hotărât să slujim Domnului, chiar dacă ar fi să plătim cu viața acest preț. Este experiența absolut personală. Am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă cu alăutele lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiarei a icoanei ei și ai numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului și ziceau: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne, cine nu va slăvi numele Tău, căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate. Mari și minunate sunt lucrările Tale, Doamne. E bine când urci undeva să nu urci așa disprețuitor, să treci pe lângă oameni ca pe lângă lemne, ca pe lângă pietre. Știi de ce? Că tot pe lângă ei să treci înapoi când ai să cobori. Tot acolo ai să găsești. De asta nu e bine să te porți urât. E groaznic când se întâmplă așa ceva. În momentul când te prinde Duhul, e bine să-ți măsori vorbele, că va trebui să le adun toate înapoi și cu cât le-ai aruncat mai departe și sunt mai grele, cu atât va fi mai greu să le aduni înapoi toate. E bine să iei seama încotro ai pleca, pentru că cu cât mergi mai departe pe cal sau cu mașina, de acolo vei veni înapoi în genunchi. Viața te va aduce într-un fel sau altul. Dumnezeu este hotărât, e gelos pentru mântuirea noastră, nu ne va părăsi în rătăcirea noastră. În comuna noastră din care am plecat a fost dat un test copiilor de la școală. Niciodată n-ați auzit de așa ceva. Nici chiar în numita Românie. Niciodată România nu a fost comunistă. A fost o clică de oameni care au, au luat captivă țara, dar țara în sine niciodată. Aceste documente nu stau bine unul lângă altul. Românul e creștin în adâncul sufletului. Nu are cum să fie ateu. Dar niciodată, nu știu dacă ați auzit de așa ceva. Domn profesor a venit în clasă și a obligat pe copii cu pixul în mână să scrie pe foaie de hârtie: nu cred în Dumnezeu. Declar că nu cred în Dumnezeu. Copilul nu poate, tremură. E disperat. Domn profesor, nu poți să... Băi, scrie imediat așa. Și cu forța unii copii înghit o travă aceasta și scrie cu mâna tremurândă: declar că nu cred în Dumnezeu. Asta a preocupat pe domn profesor, care predă o altă materie de altfel. Dar dânsul era așa de puternic, așa de faimos, așa de mare, încât s-a luat cu Dumnezeu în final. N-a trecut mult timp și fiica dumnealui a trecut printr-o moarte clinică. A fost luată și a fost dusă la spital, dar a fost interpretată ca moartă de-a binelea. El a alergat disperat și a încercat să-i convingă pe oameni că fiica lui nu e moartă. Degeaba a băgat-o în morgă, a scotețul de acolo, că nu e moartă, nu e moartă, nu e moartă. Oamenii au spus: domnule, e normal, omul și-a pierdut mintea. Omul și-a pierdut mintea. Numai că tânăra fată, într-adevăr, era în moarte clinică, nu era în moarte fizică, a fost băgată în morgă, au găsit-o căzută de pe masă, de acolo. Acolo a murit cu adevărat, când s-a trezit între morți și în locul acela a murit cu adevărat. Am participat la această mormântare. Ce credeți că striga acest om de pe camionul pe care se găsea sicriul acestei o floare de nu se poate spune? Ce credeți că striga acest om până n-a mai avut glas să mai strige? Cuvintele lui sunau așa: există Dumnezeu, oameni buni, există Dumnezeu. Își revenea, din nou striga și din nou striga și din nou striga. De obicei, părinții care își duc copiii la mormânt își plâng copilul. Copiii care își duc părinții la mormânt își plâng părinții. De ce într-un moment ca acesta cineva alege să strige? să strige continuu, există Dumnezeu, există Dumnezeu, există Dumnezeu. Iubiții mei, prieteni, mă rog lui Dumnezeu să ne ajute să semănăm sămânța cea bună. Într-o zi vom secera cu mâna noastră numai ce am semănat. Este absolut imposibil. Mă rog lui Dumnezeu să ne ajute să semănăm sămânța credinței. Și să ne uităm în urma noastră cu fericire, cu bucurie, că am condus pe cineva la credință, că am condus pe copiii noștri acolo. Nu ca domn profesor de română care este disperat și îmi spune, ce să mai fac, ce să mai fac, cum să mai întorc înapoi atâția copii care am învățat că nu este Dumnezeu, cum să-i mai întorc înapoi? Și am spus, domnul profesor, pe ei nu mai puteți întoarce înapoi, dar dumneavoastră vă puteți întoarce. Chiar acum, chiar aici. Dumnezeu vă iubește atât de mult, încât El a hotărât să nu vă piardă datorită răului care s-a întâmplat prin mâinile și viața dumneavoastră. Dumnezeu vă dă astăzi harul și privilegiul să vă pocăiți. Folosiți această ocazie, domn profesor, înainte de a fi prea târziu. Nu știu ce a făcut domn profesor, dar acest lucru îl striga el înainte de moarte. Ce să mai fac cu atâția copii? De unde să mai am? Iubiții mei, aș dori și mă rog lui Dumnezeu să putem închide ochii, dacă va fi cazul, vom vedea, să putem închide ochii zâmbind. Zâmbind când ne uităm în urmă și când știm că aici și acolo am făcut acest mărunt bine pe care am putut să-l facem în viața noastră, așa cum spune îngerul, să dați slavă lui Dumnezeu. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Și în orice faceți, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu, așa să ne întărească El în Domnul Hristos. Așa să ne ajute El ca imaginea aceasta a Lui să nu piară niciodată dinaintea ochilor noștri. Așa cum El a umblat cu Dumnezeu pe pământ, Tatăl îmi spune ce să vorbești și cum să spun. Tată, m-am rugat așa ca să aud oamenii aceștia care sunt aici. Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Tatăl m-a trimis, Tatăl îmi dă aceste lucrări, Tatăl este totul. Nu mă slăvesc pe mine, însumi slăvesc pe Tatăl. Aș dori din suflet și mă rog pentru viața mea și pentru viața familiei mele și a adunării și a tuturor celor ce iubesc pe Dumnezeu, ca acesta să ne fie drumul pe pământ. Amin. Vă invit să ne ridicăm la rugăciune. Cerescule Tată, în făptura noastră, a fiecăruia în parte, se găsește acest germ, acest virus și microb al înălțării omului peste Dumnezeu, al sfidării lui Dumnezeu, al batjocoririi lui Dumnezeu. În fiecare dintre noi, Doamne, există așa ceva. Fiecare dintre noi ne îmbătăm cu un lucru sau cu altul. Fiecare dintre noi suntem în pericolul acesta. Te rugăm din sufletul nostru, ferește ca privirea noastră să se ațintească spre mâna aceea care scrie pe zid. Mai degrabă, îndreaptă privirile noastre țintă spre căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Și învață-ne să umblăm cu Dumnezeu pe pământ, așa cum a umblat Mântuitorul nostru. Rămână harul acesta peste noi și oriunde se va desfășura viața noastră. Ajută-ne, te rugăm, să putem să fim o mică luminiță în locul acela care să conducă pașii tremurânzi și șovăitori ai celor ce te caută pe tine, Doamne Dumnezeul nostru. Îți mulțumim din adâncul sufletului că te-ai descoperit nouă și binecuvântăm numele Tău, Tată, al Domnului Iisus și al Duhului Sfânt. Amin.